VOA. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabnu kunoo. Afaan yaa'in mana maree Yuunaayitid Isteetsi Naansii Peloosii manni maree bakka bu'ootaa biyyattii akka kaabineen pirezidaanti Tiraamp fooyyessama heeraa 25ffaatti fayyadamuudhaan pirezidaanticha taayitaarraa kaasu kan yaada dhiyeessuuf jiru ta'uu dubbatan bal'ina oduu kanaaf jaallanne.
Heeraa fi demokiraasii biyya keenyaaf eegumsa gochuuf hatattamaan tarkaanfii fudhachuu qabna. Sababiin isaas pirezidaanti Tiraamp sodaa hin oolle uumaa waan jiraniif jedhan. Guyyaa guyyaan waan rifaasisaan demokiraasii biyya keenyaa irratti dhaga'amaa waan jiruuf tarkaanfii fudhachuun akkaan barbaachisaadha jedhu Peloosiin. Pirezidaanti Tiraamp waajjira kagadhiisan gaafachuun kun kan dhufe roobii darbe gocha hokkaraa gaggeeffameef pirezidaanti Tiraamp itti gaafatamaadha inni jedhu irra deddeebi'ee ega dhaga'ame booda. Pirezidaanti Tiraampis ta'e masaraan waayit haawus gaaffii Peloosii kanaaf deebiin laanne. Kan pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joo Baayiden Tiraamp himatamuu qabuu isa jedhu irratti callisanii ilaaluudhaan amajjii 20 kaasee hoogganaa haaraatu biyya keenyaaf dhufaa jedhan. Tiraamp dhiyeenyatti waajjira gadhiisuuf yeroo jiran kanatti ituu barri bulchiinsa isaanii hin xumuramin dura seenanni himannaan irratti haa banamuuf tole jechuusaaf carraa xiqqoo jira. Erga Tiraamp aangoo gadhiisanii booda ta'uu mala. Kunis ammaan booda aangoo mootummaaf Tiraamp lammuu akka hin dhiyaanne gochuuf jira. Demokiraatonni mana maree yoo xiqqaate 180 himatamuu qabu jechuudhaan sagalee kennanii jiran garuu lakkoofsi kun xiqqoodha. Miseensota 435 qabu keessatti yoo xiqqaate sagalee 218 argachuu qaban.